VOA 1, the hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari, msikilizaji tayari nimekushajia tele kama pishi la mchele, ikiwa leo ni Jumatatu September 6, mambo yanaendelea mwaka 2021.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, na wakaribisha wasikilizaji wetu mnaotusikiliza hivi sasa kupitia radio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Kati na Maziwa Makuu, pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com. Tuwe pamoja tukimulika mambo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na yanayovuma mitandaoni, hoja kwa hoja na mengine mengi.
Na vile vile tutakuwa na swali la leo, burudani ya muziki, na vile vile kwa Tanzania tunafuatilia kesi ya ugaidi ni mkabili kiongozi chama cha upinzani Chadema Freeman Mbowe. Hali kadhalika mada ya barazani.
Na moja kwa moja bila ya kupoteza wakati, tuanze na hiyo kesi inayomkabili kiongozi wa chama cha upinzani nchini Tanzania Freeman Mbowe, ambapo leo inaripotiwa jaji anayesikiliza kesi hiyo Elinaza Luvanda amejitoa kuendesha kesi hiyo. Kwa taarifa zaidi, huyo hapa Sande Shomari, ambapo amezungumza na wakili Fulgence Masawi na kwanza kutaka kujua sababu za kujitoa jaji huyo.
Kwanza, kesi ya mheshimiwa Freeman Mbowe ni kesi ambayo imekuwa na mkutano mkubwa sana nje na ndani ya mahakama, na tumeona mawakili wake umoja utetezi wakileka mapingamizi kadhaa, mapingamizi mfululizo ambayo mengi unapopeleka pingamizi na kutoa uamuzi ambao fanata kile unachokitaka, sio katoto unafurahi. Kwa hiyo mapingamizi yaliyoenda mwanzoni, mahakama ina mamlaka, mahakama ikatupilia mbali, ikaenda pingamizi lingine na kwamba charge sheet iko ni mbovu. Mahakama imekiri kwa nini mbovu, lakini badala ya mahakama kutupilia mbali ile charge sheet na kumwachia, ikaamuru kwamba mwanasheria au mwendesha mashtaka akarekebishwe. Nafikiri ni mkutano tu ambao ni kawaida huwa unatokea mahakamani, na kesi zinapokuwa ambazo zina maslahi ya umma namna hii ni kitu cha kawaida. Mara nyingi tu wateja huwa wanalalamika kwamba sina imani na mahakama, sina imani na hakimu, sina imani na jaji, vitu ambavyo vinatokea. Lakini mara nyingi mahakama yenyewe haipendaji sana kuona majaji au hakimu wanajitoa kwenye kesi, maana unapojitoa inaenda kwa nani? Kwa hiyo ni mvutano tu wa kisiasa na kutokuwa na imani kutokana na ile kesi yenyewe, ni kwa na mvuto wa aina yake imepelekea. Kwa hiyo nafikiri jaji amejipima, ameangalia nafasi yake, akaona ni bora, kwa sababu amekuwa anatumia kwenye mitandao ya kijamii na kushambulia kwenye majukwaa ya kisiasa kwamba yeye ni mtu wa serikali na anatumika na usalama wa taifa, mara ndio imepelekea mwenyewe kuamua kuondoka ili awaachie. Nafikiri hilo ndio kubwa lililotokea.
Na pengine kwa maana hiyo basi, ili utaratibu unakuaje wa kuendelea na kesi inapofikia katika hatua kama hiyo?
Utaratibu ni jaji mchaji wa mahakama husika anatakiwa alipangie jaji mwingine aendelee pale mwenzake alipoachia, na sio akarekebisha yale mwenzake aliyoyafanya. Kwa hiyo ataendelea pale mwenzake alipoachia, kwa sababu mahakama ikishaamua wanasema ni public official, yani kwamba imeshajifunga, haiwezi kurudi nyuma tena kurekebisha. Labda upande wa utetezi utunze hizo hoja ije itumie kwenye rufaa kama itatokea kwamba hakuridhika na maamuzi ya mwisho. Lakini hapo unakuta sasa ni kazi ya jaji mchaji anayehusika kwamba atamsaidia jaji mwingine aendelee pale mwenzake alipoishia, na sio kwenda kurekebisha yale mwenzake aliyoyafanya.
Ni wakili Fulgence Masawi akizungumza na VOA Express. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC.
Na moja kwa moja basi tuelekee hapa mjini Washington DC, ambapo jumuiya ya Tanzania wanaoishi katika vitongoji vya Washington DC, Maryland na Virginia au DMV, mwishoni mwa wiki walifanya sherehe za jumuisha semina za uwekezaji, michezo ya mpira kwa watu wazima pamoja na watoto, na kula nyama choma, na kuwakutanisha watu kutoka maeneo mbalimbali kufurahia siku hii ya wafanyakazi hapa Marekani, Labor Day. Mkamiti Kibayasi alihudhuria sherehe hizo na alisomea ripoti kamili.
Rais mpya wa ATC DMV Pius Mutalemwa ambaye anaongoza umoja huu kwa miaka miwili ijayo hadi mwaka 2023 anasema uongozi wake una nia ya dhati kuunganisha Watanzania waishio DMV kuwa na umoja wenye nguvu, na hivyo anahitaji kupata ushirikiano bora kutoka kwa wanachama wa ATC DMV kwa ushirikiano ulio wazi na malengo thabiti ya kusonga mbele yatakayoleta maendeleo kwa wote kupitia programu zinazotoa mafunzo mbalimbali yanayoandaliwa na jumuiya kuihamasisha jamii. Baadhi ya programu ni kutafuta fursa za biashara pamoja na uwekezaji, na pia katika programu ya Polyfund inayosimamiwa na uongozi wake.
Programu ambayo imeanzishwa tunaita Polyfund, ambayo itasaidia kuweza kuwa saidia wale watu unapopatwa na maafa, kwa mfano msiba unapofiwa na mwenza, mwanachama anapofariki, anapofiwa na mzazi. Tumeanzisha plani ambayo watu wana contribute kwenye hiyo plani, alafu tunaweza kusaidiana. Kwa hiyo ilianzishwa na kama wiki mbili tatu zilizopita tulizindua rasmi. Kwa hiyo sasa hivi tunakaribisha watu waweze kujaza zile form kwa wale ambao wameshalipa ada ya mwaka mzima ambao ni 120, na kwa wale ambao wanaishi DMV Washington DC, Maryland na Virginia, tunawakaribisha sana kwenye jumuiya ili tuwe pamoja tuweze kufanya mambo mengi.
Mmoja wa wageni waalikwa, Nasr Ali Basalama, ambaye ni mkurugenzi wa Tanzania Diaspora Hub TDH, alizungumzia lengo la umoja huo ni kumshirikisha kila mwana diaspora katika fursa za kuwekeza Tanzania mara anapokuwa tayari kufanya hivyo. Anasema mpaka sasa TDH ina miradi miwili mikubwa, mmoja wa samaki, Diaspora Fish Farms DFF, wa pili ni Diaspora Size of Farm DSF. Miradi yote miwili ina zaidi ya wawekezaji wa Kitanzania 48.
Kikubwa kinachohitajika kwenye diaspora ni mwongozo, ni elimu na ni kusimamiana. Na diaspora ni moja kati ya kundi kubwa ambao lina nafasi sana kuwekeza nyumbani. Kikwazo kikubwa ambacho kimezoeleka ni kwamba ndugu jamaa na marafiki wanachangia sana kutufelishi. Tulivyoanza pamoja huo, wengi stori zao tumezisikia kwamba wamefelishwa, na ukisikia aliyemfelisha ni ndugu jamaa au rafiki. Sasa kwa sababu tumeona kwamba mtu anatumia ndugu jamaa au rafiki ni kwa sababu hana njia mbadala, kwa sababu yeye yuko mbali. Na mapema tu niligundua kwamba jambo pekee litakaloweza kutuondoa sisi katika kikwazo cha kuwekeza nyumbani ni kujisimamia wenyewe.
Zawadi Sakapala, mmoja wa wanakamati ya maandalizi ya Labor Day Party, anasema umoja na ari ya kujitolea walionayo wanachama ndio nyenzo muhimu iliyofanikisha washawishi wadau kutoka sekta tofauti ikiwemo uhamiaji, afya na nyinginezo kujumuika pamoja na Watanzania na marafiki wa Tanzania. Hii ni sherehe ya kwanza kufanyika ya ATC DMV katika kipindi hiki cha corona, ambayo imefadhiliwa na wanachama wenyewe.
Asante sana Mkamiti Kibayasi kwa vitu vizito kweli kweli hivyo. Basi uendelea kusikiliza VOA Express, matangazo haya sikia pia kupitia radio zetu shirika. Kule nchini Kenya ni Sauti ya Mwananchi Radio eneo la Nakuru, Mwenedu Radio ya Voi sasa Bungoma Kenya, Tanzania ni 255 Global Radio, Storm FM Geita, Hits FM Zanzibar, TKFM kule Tanga. Bila kusahau Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, unatupata kupitia Radio Rakum ya Ghana, Radio Manyema number 1 ya Kindu, Radio Malaika, Radio Dynamic zote Lubumbashi, DRC na Live HD Radio Kalawezi, Radio Communautaire Environnementale de Kanyabayonga, na pia kwenye mtandao wetu voaswahili.com. Sasa basi Mkamiti Kibayasi atusomea habari za dunia.
Wanajeshi wa jeshi la Guinea walifanya mapinduzi Jumapili na kutangaza kwenye televisheni ya taifa kwamba walimkamata Rais Alpha Conde, walisimamisha katiba nchi hiyo na kufunga mipaka ya ardhi na anga. Utawala wa kijeshi baadaye ulitangaza amri ya kutotoka nje nchi nzima, shirika la habari la Ufaransa liliripoti. Video iliyoibuka saa kadhaa ya mapinduzi hayo ilimuonyesha Konde kwenye chumba amezungukwa na wanajeshi wa kikosi maalum, amekaa kwenye kochi akiwa amevalia shati lililojikunja pamoja na suruali ya jeans. Utawala huo wa kijeshi baadaye ulitoa taarifa inayosema Konde mwenye umri wa miaka 83 hakuumizwa na alikuwa akiwasiliana na madaktari wake. Mwezi Oktoba, rais alishinda muhula wa tatu madarakani baada ya kurekebisha katiba ili kumruhusu kugombea tena uongozi. Uchaguzi huo wenye utata ulizusha maandamano ya ghasia kote nchini humo. Kanali wa jeshi Mamadi Doumbaya, mwanajeshi wa zamani wa Ufaransa, alionekana kwenye televisheni ya kitaifa jana Jumapili akiwa amejitanda bendera ya Guinea. Taliban walitangaza leo Jumapili kwamba wamechukua udhibiti jimbo la kaskazini la Panjshir Valley na kumaliza upinzani pekee wa kijeshi kwa utawala wao nchini Afghanistan. Ushindi huu unamaliza vita kote nchini na unafungua njia kwa maisha ya amani na ustawi katika mazingira ya uhuru. Msemaji wa Taliban Zabihullah Mujahid alisema katika taarifa. Timu ya habari ya Taliban ilitoa kanda kadhaa za video za kuichukua Panjshir na kupandisha bendera ya Taliban kwenye majengo ya serikali katika jimbo hilo hii leo. Lakini vikosi vya upinzani vinavyojulikana kama National Resistance Front vinavyoongozwa na kamanda Ahmad Massoud vilikanusha madai ya Taliban katika ujumbe wa Facebook uliotumwa na Ali Maisam Nazari, mkuu wa masuala ya uhusiano wa mambo ya nje. Katika chapisho hilo alisema madai ya Taliban ya kuikamata Panjshir ni ya uongo. Vikosi vya NRF vipo katika nafasi zote za kimkakati kote kwenye eneo ili kuendeleza mapigano. Tunawahakikishia watu wa Afghanistan kwamba mapambano dhidi ya Taliban na washirika wao yataendelea hadi haki na uhuru utawale. Saadi Gaddafi, mtoto wa kiume wa dikteta wa zamani wa Libya marehemu Muammar Gaddafi, ambaye alipinduliwa na kuuawa katika ghasia za mwaka 2011, ameachiliwa kutoka jela kulingana na serikali ya mpito. Saadi, mtoto wa tatu, hivi sasa ana umri wa miaka 47, alijulikana kwa maisha yake, alikuwa mpenda starehe na mcheza soka wa kulipwa nchini Italy. Saadi Muammar Gaddafi ameachiliwa kutoka gerezani kufuatia uamuzi wa mahakama miaka kadhaa iliyopita. Chanzo cha Wizara ya Sheria kilisema jana Jumapili bila kusema ikiwa bado yupo nchini humo. I'm saying we're not gonna make it. I'm saying no time. I'm saying we're not gonna stop the chance. I'm saying no time.
But we never believe it. What?
I'm saying we're not gonna make it. I'm saying no time. I'm saying we're not gonna stop the chance. I'm saying no time. But I am a winner. I am a conqueror, tribe of Judah, the lion of Judah. And then no matter what they say, I will rise up. Ain't no follow man book me ready by them. Ain't no matter what they say, I will conquer. Ain't no follow man me a just decided. Ain't no matter what they say, I will rise up. Ain't no follow man book me ready by them. Ain't no matter what they say, I will rise up. Me no pala mate ya ya design no con el say so. Them say we not gonna speak your blessings, but them come down like the rain. Down in the Congo press. And when them see them go battle flow. And when them see them go battle flow. And when them see you we blessed by God. Them I go see your praise the Lord. But I am a winner. I am a conqueror, tribe of Judah, lion of Judah. And then no matter what they say, I will rise up. Me no follow man book, me read the Bible. Me no matter what they say, I will conquer. Me no follow man, me a jolly title. Me no matter what they say, I will rise up. Me
no call a man book me with the Bible. Me no matter what they say, I will rise up. Me no call a man, me a just disciple. Oh, when I was a little baby, my mama taught me that Jah is the way. He means what I got cure my pain. Now I'm a grown man, I can see His blessings are upon me. He blessed me with a family, and He blessed me with no happiness. So, when I go give up, no, when I go sell out. When I go give up, no, when I go sell out. And they try to bring me down. Every time I will rise up, cause I know.
Na baada ya kupata habari za dunia, msikilizaji, endelea kusikiliza matangazo ya VOA Express ambayo yanakujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni saa za Afrika Mashariki, 9:30 kule Afrika ya Kati. Basi kwenye kipengele hicho cha barazani tunazungumzia kuhusu, je, unataka upotee huduma gani za na serikali yako? Tuanze na maoni kwa njia ya simu, alafu tusome yale yopo kwenye Facebook.
Naitwa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vile. Tuna machungu sana na sikitiko, kwani wandugu wetu wanamalizika na kuuawa na majeshi ya taifa hiko. Wako wanatumezeka sana, tunakufa yolela sana nyama. Tunapasa kimbilia wapi? Tunalia kwa serikali yetu. Serikali yalisema itasikia wakubwa administrasia na maguverne majeshi. Majeshi kwa nafanya le kazi na mauaji inaendelea kiolela. Tujue kama nini hiki inatikana ndani ya nchi yetu. Salalamiketa na watukuma kulalamikia serikali wakubwa jiaiiko wanaona tujue kama nini inaomba watu wazetu sisi kupata usalama ndani ya nchi.
Kikubwa unapenda kuona usalama ndani ya nchi, lakini jeshi ndio litegemewa kutoa usalama. Sasa kama jeshi alitoa hiyo, ungetaka serikali ifanye nini pengine zaidi?
Sasa kama serikali inaona kama ina namna ingine jinsi inaweza kufanya, inaweza kutuambia sisi pege tunapasha kamata mipango ingine ya sisi pege tunakama tunapasha kuchunga, kwani tunatumania askari jeshi, tunatumania yote kwa jeshi ike nakuwa pale wanaua raia. Jana huko wengine walienda na kupatika msukuni wanaokuwao, watu wanaenda kila siku na kukufu. Ukifika mahali tuko hapa, iko bilio na bilio kila siku. Watu wanachinja kwa manyama, wanakata mikono, wanakata miguu, wanachoma magari, wanakura mali, mambo kadhalika magumu. Hii haionekanaka kudunia, tulipo madunia nafika mwisho na tunaenda wapi?
Haya basi, nikiangalia upande wa maoni ya kwenye Facebook, naye Jackson Chagu Chagu anasema, mimi nina degree ya walimu, leo ni miaka mitatu sina ajira na nina familia. Niajiriwe hata nipewe nusu mshahara, haiwezi kuwa sawa na sasa, hali si hali. Naye King Majuto anasema upatikanaji wa maji safi na salama ndio swala la msingi kwanza kwa watu wake. Naye Ustadhi Ibrahim Suleiman Mapuli wa Feri Kigongo kule Mwanza anasema cha msingi ni huduma za afya kwa watu wote ziwe bure, na si bure tu, ziwe huduma rafiki. Kwako Mkabeti.
Nami kwa upande wangu ninasoma maoni kutoka kwa Kikalabu Moses Kambale. Yeye anapatikana Kirumba huko DRC. Ameandika kwamba yeye anaweza kupenda serikali ijenge viwanda ili vijana wapate kazi, sababu huko eneo la Beni nchini DRC kuna kundi la ADF ambalo vijana wengi wanaingia kwenye kundi hilo wakisaliti nchi yao, wanapewa fedha na kundi hilo, na wanafanya hivyo kutokana na kwamba kuna ukosefu wa ajira na wanahitaji fedha za haraka haraka. Dunga Mohamed Dunga yeye anapatikana Tanzania, ameandika yeye binafsi ni kwamba anataka serikali yake ya Tanzania iondoe kero ya vitambulisho vya NIDA hususan katika wilaya ya Kielwa ambapo wananchi wanataabika mno. James Mogeni yeye jaandika anapatikana wapi, amesema kwamba anapenda serikali iboreshe hospitali, inunue viwango pamoja na kuwekeza katika masuala ya elimu, ishughulikie janga la njaa, na anasema kwamba haya yakiweza kutatuliwa wananchi watakuwa hawana shida yoyote. Narudi kwako Sande Shomari.
Na mnawasikilizaji wetu hapa wamekuwa na maoni mengi kweli kweli. Mkamiti, hii ni VOA Express ikitangaza kutoka Washington DC. Sasa basi, wakati wa burudani ya muziki. Na kama tusemavyo, Express bila muziki hujasukuma gurudumu. Kibao cha muziki mechai wa Tanzania Diamond Platnumz. Kibao hichi kilitoa kwa njia ya sauti pekee kama wiki mbili zilizopita hivi, na tayari kaingiza views zaidi ya milioni 2. Na sasa basi ametoa hiyo video. Kibao naanza je,
baada ya kuomba mbingu akaomba mbara mwenye kaomba na kuomba wivu akaomba na mapenzi na kukwacha sifa
hicho cha Diamond kipya ambacho sasa kama Sando ulivyosema video yake imetoka jana tu na mpaka sasa ina views zaidi ya milioni 1 kwenye YouTube. Diamond ameendelea kutisha kweli kweli. Sasa basi tuelekee katika masuala ya hoja kwa hoja, ambapo matukio ya watu kujiua yameripotiwa kuongezeka hasa miongoni mwa vijana, hali ambayo imeibua wasiwasi mkubwa kuhusu fikra za watu na magonjo ya akili. Nchini Kenya hilo limekuwa ni gumzo kubwa miongoni mwa raia.
Kwa majina naitwa Rose. Kwa hili jambo kweli naona watu kujitia kitanzi ni kama jambo imekuwa ni kama kawaida, ni kama ugonjwa. Lakini nikiangalia kwa kina hasa naona kama kuna ugonjwa ama usumbufu fulani wa akili ama mawazo fulani ama mtu kuteseka, kufikiria, kuwaza sana. Kwa hili lote naona kama tufanye uchunguzi fulani, kama kupeleka mtu hospitalini, mtu akapimwa angaliwe kama ana depression, pengine ukumpea pia mawaidha angalie kama akili inaweza kuwa ndo imeruka, ipelekwe ichunguzwe ijulikane kiini ni nini ya mtu kujitia kitanzi ama kujiua.
Kuna wenye wanaona hizi hii jambo kimakusudi, kama wanaona kimaisha ni mangumu, sasa wanaona wapembelezwe juu hii mambo ikue suluhu ni kujirusha ama kujiharibu wao wenyewe kujiua. Venye mambo itakuwa juu kuna suluhu, inaweza kuwa inasuluhishwa na anajiangalia kiakili yake. Akili si lazima iwe ni mbaya, akili inaweza kuwa ni timamu.
Lakini wewe sasa kaka, nakuuliza swali moja, watu wangapi ushaona wamejitia kitanzi makusudi? Wewe uone kama ili jambo linafaa kuchunguzwa tu vizuri, uone mtu pengine kuna msongo wa mawazo pia umemzidia, kuna maradhi fulani ya akili, ama hujaona watu kulikuwa na akili. Mtu anaweza jitia kitanzi bure ama akajirusha baharini ama akajirusha barabarani akagongwa na gari.
Ni mambo kama hiyo, mtu anajisuluhu mwenyewe, unajiangalia ile situation yako ni gani, ile kupishia watu wale wengine kama unapendwa ama upendwi, unaona sasa unawatishia wakubembeleze.
Unaona kama kweli mtu anaweza kujihitaji sana ama anaweza penda maisha yake sana kujitoa uhai.
Kulingana na venye mtu anaweza kuwa kimafikira yake, inaweza kuwa unataka kupembelezwa juu uweze kujirusha ama uweze kujihang juu mambo uweze kuwa ati uangalie kama unapendwa ama upendeki.
Hapana, sio hilo.
Ile kitendo sasa wakati inatendeka, juu unaona kama hakuna suluhu, unajipata ushaenda.
Mtu kama ameshikwa na msongo wa mawazo kama huo, apelekwe hospitali achunguzwe, pengine mawazo yake yamemzidia zaidi na zaidi. Uongeleshane na yeye, umuulize maswali, tatizo ni nini. Unapata mwingine amekunywa dawa, mwingine amejirusha baharini, hata sielewi.
Kuna watu wanajidai wao ni hodari sana, wanaona wao ni mashujaa. Sasa ile kutofahamika na ile ushujaa wao, wanaona wakunywa hata kama ni dawa ile ushujaa wao uonekane. Kwa hivyo sioni kama kuna akili inaweza kuwa na mambo hiyo, kama hiyo kuwa sio timamu.
Asante sana Mkamiti Kibasi, endelea kusikiliza View Express kutoka Washington DC. Msikilizaji, basi hivi sasa kama unasikiliza matangazo yetu haya moja kwa moja, usikose kuungana nasi katika matangazo yetu ya jioni ambayo yanakujia kuanzia saa 1:30 jioni saa za Afrika Mashariki, 12:30 Afrika ya Kati, ambapo basi itakuwa na habari nyingine moto moto katika matangazo haya. Usikose kuungana nasi. Na sasa mwadio wakati ya kuchambua yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, na mwana Mkamiti Kibayasi yupo tayari kabisa kutujuza yale yanayojiri kwenye mitandao na kwingineko. Kazi yako Mkamiti.
Masuala yanayotamba kwenye mitandao ya kijamii kwa leo, mojawapo ni kuhusu Jaji Elinaza Luvanda wa Tanzania katika Mahakama Kuu Divisheni ya Uhujumu Uchumi na Makosa ya Rushwa, maarufu kama Mahakama ya Ufisadi, amejitoa kusikiliza kesi ya Freeman Mbowe ambaye ni mwenyekiti wa Chadema pamoja na wenzake watatu. Taarifa hiyo inatanda kwa picha inayomuonyesha Mbowe akiwa amevaa barakoa huku amenyanyua mkono mmoja juu anashuka kwenye gari. Kingine kinachozungumziwa ni picha ya kiongozi wa ODM huko Kenya, Raila Odinga, akiwa ameketi kwa mazungumzo na kiongozi wa upinzani nchini Uganda, Kizza Besigye. Mazungumzo yao yaliyojadili masuala yanayohusiana na ndoto ya ukombozi wa Afrika na mengineyo, ambao mkutano au mazungumzo hayo yamefanyika katika ofisi ya waziri mkuu wa zamani huko Capitol Hill Square, Nairobi, nchini Kenya. Vilevile picha ya Alpha Conde, rais wa Guinea, akiwa ameketi kwenye kiti baada ya mapinduzi kutokea nchini mwake, ikiambatana na maelezo yanayosema Guinea inasubiri kujua hali ya baadaye ya nchi baada ya viongozi waliofanya mapinduzi kudai mazungumzo. Vilevile katika WhatsApp na Instagram kuna picha za watu katika majimbo mbalimbali Marekani wakisherehekea Labor Day kwa kuchoma nyama na michezo mbalimbali ya watoto, ambapo baadhi ya picha zinasomeka Labor Day kipindi cha corona, na wakati wakiwa na furaha, watoto ndio furaha ya familia na wazazi, huku baadhi ya watu wengine wakiwa wamevaa barakoa na wengine hawajavaa barakoa. Ni hayo tu niliyokuwa nayo hivi sasa katika yavumayo mitandaoni. Narudi kwako Sande Shomari.
Endelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC. Asante sana Mkamiti, lakini muda unakimbia kweli kweli, ila tuna machache kujuza kuhusu swali la kwenye mtandao wetu wa Facebook. Swali linasema, je, nini mchango wako katika kuondoa umaskini katika eneo lako? Kwako Mkamiti.
Nasoma ujumbe kutoka kwa Ramadhan Abdallah Savonge, yeye anapatikana Nairobi, Kenya. Ameandika taaluma yake ni ualimu, kwa hivyo ni kuwaelimisha wanajamii wenzake wao wasome, waamwabudu pia Mwenyezi Mungu ili mambo yaweze kwenda sawa, kwani malipo ya kazi ni kuondokana na umasikini na juhudi zako mwenyewe. Goodluck Bereda, yeye anasema anapatikana Buchosa, ameandika mchango wake. Yeye ni katika eneo analokaa, ni kwamba ni kuondokana na umasikini, ni kuwapa elimu ya wananchi ili wafahamu kufanya kazi kwa bidii na kuweza kuondokana na huo umasikini. VOA Express inakamilisha muda wake kwa siku ya leo. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi alikuwa ni Aida Isa, msimamizi alikuwa ni BMJ Muridhi, hapa studio nimeshirikiana na Sande Shomari. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, ninawatakia siku njema na usikilizaji tulivu wa VOA Express mahala popote pale unapotusikiliza.